እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በሳተላይት ዘመሐላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ደሓንደም ስም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት በሳተላይት ዘመሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም መን ያፈርቀ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ንፓርላማ ሀገሩ አብ ዘሃቦ መግለጺ ሰራዊት ምክልኻል አብ ዝወሰደ ሕግ ናይ ምኽባር ዝበሎ ስጉምቲ አብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከምዘይ ወረደ ኣፍሊጡ። እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ብተሓታታይነትን መንፈስ ከምዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ። ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 99 ሚታዊ ዕላማና ሃሪምና ኢና፣ 99 ሚታዊ ድማ ብዘይ ጉድኣት ኢና ፈፂምናዮ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። መራሕቲ ህወሓት ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ሃገረ ሰላምን ዓብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢናዮ ኢና፣ ግን ኣንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡ ውን ዝሓዝዎም ናትና መኮንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረኣናዮም ክነጥቅዖም ኣይደለናን ኢሉ። መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቁን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን። ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6 ተኽሲ ከም ዝሰምዐ ኣፍሊጡሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም። ብኻል ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀሮን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም። በቲ ግጭት ኣማኢት ከም ዝሞቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሑሎም።
መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ኣብ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ምህላው ክገልፁ ከለው ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረኣዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም። ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ፀብፀባት ሳራ ፍስሃየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝፀንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪፆም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመፁ ሓበሬታታት ንምፅራይ ኣይተኻለን። ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ከም ዝሞቱን ይእመን። ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካይዱ ኣለዉ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ 1 ተደላይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓርቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውሞኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባስ ሰጊሮም ንሰራዊት ኣብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለዉ ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራግዱ። ወላ እኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነፀግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና ኣንጻር እቲ ስርቂ ተቃውሞ የካይዳ ኣሎ፣ ምሩኻት እውን ኣለውና እዮም፣ ተወሳኽቲ መረጋገፅታት እውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብቲ ፅሑፎም። ብዛዕባ እቲ ስርቂ ዝበልዎን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገፂ ግን የለን። ወሃቢት ቃል ኣብይ ኣሕመድ ብሌኔ ስዩም ኣብ ዘይተረጋገፀ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብያ ገሊፃ ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተምሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ንከተማታት ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግጋኣትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ትማለ ሓሙስ ኣማስኡ ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅዕንቶን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ብኩናት ክፍታሕ ምምራፅ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣባል ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዜ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሸቅለቶም ገሊፆም እዮም።
ነመስግን ሳራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቓድ ንፅበለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ህፁፅ ድልቶም ንምግምጋምን ግብረ መልስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣብ ባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊፆምና ክብሉ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኮይኑ ተሓቲቶም እቶም ውሃብ ቃል ብሓፂር መልሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተፀሚዶም ቀኒዮም ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃእን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ህፁፅ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርህ ድሕር ምሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቃ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይ ተወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብከመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቶም ኣረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ሜላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተፀልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ዘር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር አን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን አዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊር ወታሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፂሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ ምርቱ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወታሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሀገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈኒ ዝብሉውን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለዝተፈፀሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓብ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅኒዑ መፍትሒ ዘቕምጥ ኣካል ተመስሪቱ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቓሚ እዩ ኢሎም።
It's actually a stay at home. And if you look at the security institutions,
ዕረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወተሃደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክፅርፅሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንሱ እውን ከይቀደመኒ ክቕድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ፣ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካ ሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽኒ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋር እውን ህዝቢ ትኽልል ደርጊ ንምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ። እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሸት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንምስክራት ንምስማዕ ዝተሰየመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ባይተወከልቲ ናይ 4 ምስክራት ቃል ምስክርነት ሰሚዕሎም። እቶም ምስክራት ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣረድኦም ኣለዉ። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ብዓሚቕ ከም ዝፈልጡን ቅድሚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸብን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃእን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም ረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። Karen Bass, kem zikhtibil zarabaa kafitanira.
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly...
Misikrat ni mismaq kin wussin kallana bizu xasib nal lina. Buwanna annet gina, misikrat na yimismaq tagbar awwaza abizinabru Ethiopia wian defeat tagabriyu. Xada xada gizay misikrat ni mismaq muwussani khabdanna yu. Makhniyatu, nuqoq ngabbir kallana sabat na xadwa gin kin wikkili dalina. Abzi abaytu yi iskin kam u yisarrahan. ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ውፅኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንክህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር። ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡ ውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን ኣገዳሲትን ሃገር ምዃና እውን መስኪሩ።
Ethiopia is far too important, not just to the Ethiopian people, of the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopia nhezbi Ethiopia traize kunetis nemulu qarna afrikan bahafishu na afrikan azyu taqamitin agdasetin hageriya nezinay gonsin hukotin amet baashanatnet tesagira nabti zisab abneta khitmillesallawa yibl christmas congressman christmas neza abbay hager salam azyu agdasi mukhano wentqisullom ቃለ ምስክርነቶም ከብዛሃቡ ሃንቲ ዋና አሰናዳኢት መጽሔት አዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማድማ አብ ኢትዮጵያ አብዛሐለፈ ክልተ ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት በመዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፀን ገለልተኛን ምጽራይ ከካይድ ዝኽእል بحبرات هاجرات حلفنا التواهيبو زقوامة قجلة رحي لأيزا أمن. بحبرات هاجرات سلت آن كابزو وهابو مرمار قجلة وزعي عزيز تخفافة لمحبرة سب إيتيبيا كوميشن سب أو مسلاتن عالم لخط حلقت سب أو مسلاتن زخوانة أمنستي انترناشنال زركابوهم نزي أزيو أقدس زخوانة تقبرن مفتزام بخالق بزخوانة تكال أمنتي بلون.
ቃለ ምስክርነት ዘሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት ሚስ ሎረን ፕሎክ ብላቸር ኣብ ዝሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ
information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the
ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረፁሉን ጋዜጠኛታት ኣብዝበዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዎ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣፀጊሙኣሎ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይትፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሽሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለው እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ ሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታ ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs.
እቲ ግጭት ክጽወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራፀገም የስዕባ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኸትፍትሽ ዝገብርን እዩ
ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰስ ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረድዩ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ ምኺሩ ብኣጠቓላለ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባ ዝተፈፀመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይፃረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም ኣርባዕተ ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም
ናመስግነካ ተወልደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብዛዕባ ሓፈሻ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝምልከት ምላሽ ወይ ከዓ ርእይቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሃ ብዛዕባ እቲ መደረ ብዝህብዎ ሓፈሻዊ ርእይቶ ክጅምሩ እዮም
ያኒል ምዛብኩም ነብድር ያው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እንኳን ዶኻብ ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃልስ ካብ ሓደ ተራ ሰብ ንወዲ ሰብ ርሕርሕየ ዘለዎ ሰብኣውነት ዘለዎ ዘይፅበዮ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብካልኦት ኣካላት ብትኽክል ዝተቐመጠ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ከሪብካ ዓለም ይርኢ ከምዘየሎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሚድያን ካልኦት ሳልሳይ ወገንን ዘቕርቦ ነገራት ካብ መጀመርያት መጨረሻ ነቲ ጦርነትን ንትግራይ ንምልከት ባዘይኮነስ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ፈጠራ ሓሶታት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብጣዕሚ
ኣምባሳደር ገለ ካብቲ ዝተለዓለ ነጥብታት ኣብቲ ኩናት መከላኸሊ ሓይልና ወላ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ቀተለን ዝብል ነይሩ ኣብዚ ርእይቶኹም
ብመርሰን መትረየስን ብኣይሮፕላንን ከተማታት እናተወቃየ ወላ ሓደ ሰብ ቀተልናን ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መቐለ ይዛረብ ነይሩ ይመስለኒ። ኣብ ቀልቀል መቐለ ኮይኑ ብርሑቅ ናይ መቐለ ህዝቢ ምሕረት ብዘይብሉ ኮነ ኮይና እንድሕር እዚ ዘይገይሩ ያ ዘይገይሩ ዝነበረ ዓለም ብምሉ ስለዘዘራረበ ነዚኣ መልሲ ክህብ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ቀተልናን ዝብል። ነገር ግን ብሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣብ ዕዳጋታ ሃይደር ዝበሃል ሆስፒታል ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ተደብደበ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ደግሞ ብሓንቲ ቦታ ጥራይ 6 ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወዲዎም እዩ። ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ክበሃል ዝግብኦ ክብል መኽኣለ ጦርነት እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ትዝግባ ጥንቃቐ ጌርና ኢና እንተዝብል ንእሽተይ እኳ ተኣማንነት ምነበሩ። ሓደ ሰበይ ቀትልናን ሓደ ሰበይ ተወቅን ግን ናይ ትግራዋ ሂወት ንዕኡ ከም ሂወት እውን ሰየለን ዝረአያ እዩ ምንም ካሊኡ ክደክእል እዩ ብፅባሕን ጉሆ ኣነ ከም መሓድሮ እየ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ሓዘን ዝተቐመጠ ቤተሰብ እኒሄ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ክሳብ 19 ሰብ እዩ ኣብ 2 መዓልቲ ምሽጢ ኣብ መቐለ ሰጥረት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኣቶም ንዕኡ ሰባት ይኮኑን ማለት እዩ። ከምዚ ዝበክል ፖለቲካ እውን ትኽክል ኮይንካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ዝመስል ሓደ ሰብ ሂወት እውን ይሕዝመና እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ስለዘለ ሓደ ሰብ እውን ይቀትልናስ እቶም ዝነበሩ ሰባት እውን እያምዎ እንኳን ድኸል
ስደተኛታት ብዝምልከት ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብይ ትዘረብኦም ቆልዑት እውን የብሎምን ኣንስት እውን የብሎምን ክብሉ ተሰሚዖም ብዛዕባ እዚ ከንታይ ትብሉ ኣመሰግ
ኣብይ ኣመት እንታይ ይብል ከም ዘሎ ክርደን ይከኣል ትዝበለን ውሰናብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን የብሎምን ከምኡ ዝረኣዩ ዘለዎ መንስእ እዮም እዚ እውን ካሊእ ነገር ኣለዎ ኢሉ መልእክስካልፍ ምክእል እዩ ከምዘኩ ካሊእ ዓለም መራሕቲ ትሕዝኖም ዝግብኦ ህፃነን ጓል ኣንስትዮ ትግራይ ዘይኮነስ ናይ ቅድሚት ዓዲ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተምሃሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎ ኣእምሮ ዘለዎ መናእሰይን ክስደዱ ክሕስቦ ነይርዎ እትናት እኳ እንተኸይድና ግን ንዑ እዚኣቶም ሰባት ኣይኮኑ ዝረአዮ ዘሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ንኣብይ ኣሕመድ ከምዘይቕበልዎ እዮም እና ኣብ ስደት ከይዶም ሂወቶም እንተድሐኑ ከም ሓደጋ እዩ ዝቆፅሮ ትርጉሙ ንሱ እዩ። ብካሊእ ግን ሓደ ሕቡራት መንግስትታት ዝመዝገቦም ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን 45,000 ብቁፅሪ እናተቐበለ ከና እስሞኪሩ 30,000 እዮም ኢሉ 30,000 ከዓ ንዑ ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ገርምን ናይ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ቃል ኣቀባይ ዝበሃል ሬድዋን እኮ ንኢትን 10,000,000 ኢና እሞ 45,000 ሓደ ቤተሰብ ከም ዝወፅና ንቁፅሮ ኮ እዩ 4,000 ህዝቢ ብዙሕ እዩ እኳ እንደ 45,000 400 ሓደ ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ትኽበሃል ብሎኳ ይብሉ 40,000-50,000 ይኹን ህዝብና ናብ ስደት ምውፃና ብጣዕሚ ንሕዝን እኮ ይብሉ ዘለዎ ብዙሓት ኢና ዝተረፍና ንኣክል ኢና ኮይኑ እዩ እዚ ሞንታይ እየ ክብል ካብ ሰብኣውነት ዝወፅ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጠጥኦ ክሳዕ ዝበለ ዝፋረዶ መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ከምዚ ገይረ ትዛረበ ኣብ ስርግያ ተደብርዮም ኣብ መንገዲ ተደብርዮም ደቂ ኣንስትዮም መንገዲ ሕርስና ተታሕዛ ዓለም እናበኸየ ብተጋሩ እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም እናስሓቁ 45,000 ንኢትዮጵያ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ቤተሰብ እንተተሰደደ ከዓ ብፍላይ ተጋሩ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ኳንኩ ንኣና ትርጉመ ይበልና እንደገና 45,000 እዩ ዝብሉ ዘለዉ ንፖለቲካ ክጥቀሙ ኢሎም እዮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ስደተኛ ድርጅት እንታይ እዩ ንፖለቲካ ዝጥቀመሎም ዓይነዑን ድዮም ዝንከባኽብዎ ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ንሕና ከበይ ኮይና ኢና ንጥቀመሎም ሰባት እኮ እዮም እተዘሕዝነኒ ኣብ ፓርላማ ሕልና ዘለዎም ሰባት እዚ ወኪልና ኢሎማት እዮም ንከንጨብጭቡ እዩ 30,000 እውን እኮ ዜጋታት እዮም እንኳን ደርባዓን 5,000 እና ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘረጋገፁ ካብ 50,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ህፃውንትን እዮም ሬከርድ እዩ እዚ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሕዚ ሽማግልና ሰደደ ንዕኡቶው ኢሉ ሞ ኣብ ዓድና ይነኣቱም ክትቀትሉና ብናትወሉ ምክንያት ንፈልጦ ኢና ከመይ ጌርና ከምንብለት ንፈልጦ ኢና ኢሎም እቲ ዘሕዝን ኣብ ቴሌቭዥን ርእክየት ኮይኑ ገሊኦም ንካልኣይ ግዜ ተሰደዱ እዮም ቅድሚ ሒዚ ብደርቢ ግዜ መንእሰይ እናሃለዉ ዝኸዱ ስደተኛታት ሕ መበል ካልኣይ ግዜ ዝሰደዱ ኣለዉ ንእሽተይ ዶ ናይ ካብ ጦርነት ንካብ ፅልን ወፂኢዶ ዓለም ይርእየመሎ ኢሉ እዚ መራሕቲ ዝብልዎ ቋንቋ ደ ይጥቀሙ 10 እውን እንተኾኑ ይሕዙና እዮም ደ ይብሉ
ኣምባሳደር ፍስሓ ኮይኖ ሓኒ ኢለ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ምናልባት ሓበሬታ እንተሎ
በሁሉ ከምትፈልጥዮ ንራኽበሉ መስመር እኳ ተዘያኣሎ ካብ ሑሞራ ንኣደም ሓራ ገጽ ንሕና ግዛኣፍዩ ኢሎም ታቤላ እናተኸሉ መሬት ንርስቲ እንዳና እዩ እናበሉ እውን የፋናቅሉ ኣለዉ ብቴሌፎን እውን ዝገርም ኣብ ሓደ ክልልና ነበሩ ክልተመቂሎም ንጎንደር ክትድውል እንትኮንክ ትድውል ምክንያቱ ካብ ኣደም ሓራ ምፅኦም ምስፍርዎም ዘለዎም እንታን ክራኸቦ ማለት እዩ ካብ ሑሞራ ክሳዕ ዳንሸ ዘሎ ኤርያ ብምሉኡ ትግራዋይ እናውፁ መሬት እናሕደጉ የፈናቅልዎ ኣለዉ ሑሞራ ከም ዘሎ ውፁ ንብረትኩም ረክቡ ሰርክቱ ንማእኸል ትግራይ ይልዎም ኣለዉ እዚኣቶም ብምሎም ዝገብሩ ዘለዉ ዘመሓድር ዘለዉ ከዓ ናይ ኣምሓራ ፍሉይ ሓይልን ፋንን እዮም ከም ትላዮም መዓት ናይ ህዝቢ ስቃይ ንርኢ ኣለና ጦርነት ከፂሉ ኣሎ ናይ ትግራይ ምክልኻል ሓይሊ ኣብ ዝመሰለ ቦታ ንናይ ኣብይ ሰራዊትን እናሸዕብያን ድባይ እናውቀት ጦርነት ጀሚሩ ኣሎ ሕዚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ ሕቡራት መንግስትታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ስምምዕነት ገርና ኣለና ሰብኣዊ ሓገዝ ክነእት ኢሎም ክሳብ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝበሎ የለን ትግራይ ስትለ ሰልማት እያ ዝኒሃ ቴሌፎን የለን ኢንተርነት የለን ከም እንሰምዖ ዘለና ሕዚ ሓገዝ ክግበር እንተኮይኑ እውን ካልኦት ዓለም ኣለኸውን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ካኣት እውንቲ መንግስቲ ይፈቀደን ዝዱ ሓብእ ዝኩሉ ክግበር ዘሎ ግፍዒ ንኸየርኢ ንሕና ከዓ ክኣት ኣለዉ ማለት ኢና እቲ ኩነታት እዚ ዝመስለ ዝዎ
ኣምባሳደር ፍስሓ ካልእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ መደርኦም እቶም መራሕቲ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃሶም ኩሉ ንሪኦ ኢና ንከታተሉ ኢና ዝነበረ ሸበድበዳትን ገለን ኮፍ ኢና ንሪኦ ነርና ዝብል ኣባህህላታት ነይሩ ምናልባት ኣብዚ ርእቶኹም እንታይ እዩ
ኣብኢ ድኣ እንታይ ክብል ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማ እቲ ኩሉ ትሰምዕዮ ዘለኹ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ዝዛረቦ ንናይ ዓርሶ ሰራዊት ኩሉ ይፈልጦ እየ ቀፅሉ ንክብል እዩ ነቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ፓርላማ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ሰባት እውን ኩሉ ነገር ይፈልጦ እየ ፅባሕ ንጎ ኢሎም ኣሲረ ከምፅ እዚ ብደርጊ ዝሰማዕናዩ ነገር እዩ ሓደ መራሓደኸ ከምዚ ኣይና ኣብ ጦርነት ኮይኑ ላዕል ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ ሸፈልተ ይብሉ ኣለዉ ከምዚ ይብሉ ኣለዉ መጨረሽ ዶ ክርዮ ናይ ትግራይ መራሕቲ ኮ ናይ መንግስቲ ግልበጣ ገይሮም ኩዴታ ገይሮም ይኮነ ናብ ስልጣን መፅኦም ብጦርነት ዝተፈተኑ ብኣመራርሓ ዝተፈተኑ ካብ መስዋዕቲ በጋጣሚ ኮይኖም ዝተረኽቡ ጀጋኑ ተጋድልቲ እኮ እዮም እዞም ናይ ትግራይ መራሕቲ ይፈልጥ እውን እኮ እዩ እዚኣቶም ንህዝቢ ከድሕኑ ንመንነቶም ክብሉ ክሳዕ መጨረሻ ከምዝዋብዎ ኣድላይ ዝኮነ ዋጋውን ከምዝከፍሉ ይፈልጥ እዩ ስዋሕ ንግሆ እንታይ ክፍጠር ከምዝክእልምዝብእታውና እንታይ ደኣ ክብሉ እዩ ካብ ፅበ እዩ ባጃ ደበለሲ ንተጋሩ ኣብ ሰሜን እዚ ዝነበሩስ ንበይቶም ተወዲቦም ክሰፍሑስ ብዝኮነ መሳርያ ኣብ ሓደ ቦታ ኮይኑ ይሪኦም ነሩ ይብል ተዓዛቢ ዘሎ ይመስሎም እዚኣቶም ካልእ ክልክል
ካልእ ሕጂ ሓዱሽ ምዕባለ ዘሎ ኣፈ ጉባኤ ናይ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ደን ሂበን ዝብል ሓዱሽ ዜና ኣሎ ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዎ ወይ ትብልዎ ነገር ኣሎ ዶ
ምንም ዝረኣክዮ ርኢ ኣለኹ ክሳብ ዝፈለጥ ሓቂ እዩ ናይ ሓሱድ እዩ ዝብል ምንም ዝፈልጦ ነገር የለን
ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣምባሳደር እዚ ሕጂ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ ቅድሚ ወርሒ ዝነበረ ኩነታት ኣረኣኢካ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክረአ ከሎ ምናልባት ሕወሓት ኣብ ኣካያይድኡ እዚ እንተ ዝገብር ነይሩስ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣይምኮነን ዝበሃል ኩነታት ኣብ ኣእምሮኩም መፅኢኩም ዶፈልጥ ወይ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ምናልባት ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ
ኣነ ናብዛ ዓዲ ካብ ዝመፅእ ክምተክሑ እዩ ገይረ ብፈረንጂ ዝሓለፈ ወርሒ ኦክቶበር ክልተ እየን ኣሜሪካ እ ክሳዕት ኣነት ገደፍ ኩላ ግዜ ከም መቐለ ዝበለ ሰላማዊ ከተማ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ኢትዮጵያ ገገድን ካኣትዋ ሰብ ይሰርሕ እዩ ነይሩ መንግስት ሰብ ልምዓት እዩ ነይሩ ዓብዪ ኣሕመድ ንትግራይ ክወራ ይኽእል እዩ ክወቕዓ ይኽእል እዩ ዓሪፈ ይቕመትን ዝብል ነገራት እውን ነግር ነርና ንመንግስቲ እውን ነማኽር ነርና ዘይተገብረ ነገር የለን ናብዚ ነገር ዘይከኣቱ ዘይተገብረ ነገር ዘይረዩት መንግስቲ የለን ብኣይርእቶ ናይ ትግራይ መንግስቲ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ እኒሄ ነገር ከይፍጠር ሳሊ መማረፂ ነይሩዎ እቲ መማረፂ ምስ እውን እቲ ህዝቢ መረፃ ከይገብር ምክልካል ምስ መረፆ እውን ይድሂቡ ከም ድላይካ መፅሓብ ትግራይ ዓንድር ከምቶም ንካልኦት ክልላት ዝገበርካ እዩ ተዝብል ምናልባት ብመትረየስን ብኣይሮፕናልን ናይ ትግራይ ህዝበ ተወቕዓል ነገር ግን ንታሪክ ንዘለኣለም ትግራዋይ ትግራዋይነት እዩ ስለዝኮነ ብኣይ ምንም ሕረክረክረክራ ዝብለኒ ነገር የለ ተዘክፈር ዘለዎ ዋጋ ይፈልጦ እዩ ብናተይ ዕድመይ ንናይ ትግራይ መንእሰይ ብዕልቲ ቃልሲ ዘሕለፍናዮ ቅድሚኡ ዘሕለፍናዮ ኣነ ስንደሉ እዋን እዩ ናይ ትግራይ ህዝብና ሰልማትና ጦርነትና ኣትዩ ዝኒ ካብዚ ዝኸፍ ነገር የለ። ነገር ግን እዚ እንተዝኸውን ዝብሎ እንታይ እዩ? ትግራይ ትግራዋይነቱ ገዲፉ መንነቱ ገዲፉ ንሓደ ዲክቴተር ንኢሳያስ እውን ኢሉ ሂቡ ኣብ እግሮ ምውዳቕ እዩ። እዚ ከዓ ንትግራዋይ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ኣምባሳደር ፍስሃ ኣስገዶ